Wat kan ek vir hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Psalm 116 gaan ons lofsang wees, verse 7, 8, 9 en 10. Ons hulp is in die naam van die Here, die Almachtige, die Here van die leerskare. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Almagtige Skepper van die hemel en die aarde, U het beskik dat het aand word. Die hele skepping kom tot rus. Die son sak en ons mag saam rus. Hierdie hele dag, maar besonders nou waar ons aan die aankom van hierdie sondag is ons baie dankbaar dat ons saam rus vind by U, rondom U verkondigde woord. Die seën wat oor ons uitgespreek word en al die heerlike liedere wat ons mag sing. Dis alleen U wat vir ons rus en vrede gee. Terwyl daar in ons wêreld baie valse vrede is, mag ons beleef wat het is om in blydskap saam met U te mag lewe in verbond met U. Die meetsnoere val vir ons in lieflike plekke. Die erfenis wat U om Christus wil vir ons gee, is vir ons baie mooi. En ons dankie dat ons al die beloftes van die woord mag hoor. heerlijke, rijk beloftes, wat vertel van leven samen met u en die verheerlijking van u, nou reeds en een dag ten volle. Als dit niet daarvoor was, nie, Heere, dan was ons die ellendigste van alle mensen. Als het niet zo was dat u vir ons in hierdie leven richting gee nie, en uitkomst uit nood nie, dan zou het glad nie eers die moeite werd geweest het om te leven nie. En nou bid ons dat u ons in ons geloof zal versterken, om perspectief te bouwen op al die dingen wat gebeur. Elke dag wordt ons geconfronteerd met eisen wat in ons gesteld wordt, vragen wat gevraagd wordt, dingen wat ons moet besluit. Oor en oor moet ons keuzes maken vir dit wat recht is en tegen dit wat verkeerd is. Ons bid vir die leiding van die Heilige Geest om dit goed te kan doen. Help ons om te onderscheiden tussen recht en verkeerd, goed en slecht, dit wat opbouw en dit wat afbreek. Heere, ons moet erkennen en bely dat daar soveel dinge is wat baie tyd in beslag neem, maar wat glad nie moeite werd is om eers aan aandacht te gee nie. Ons kan so rondhol agter dinge wat ons na die tyd wonder, waarvoor het ons gehardloop en onszelf daarvoor gesoeg en gesweet. En daarom bid ons dat u ons sal begenadig om raak te sien wat werkelijk saak maak, dat ons ons daarvoor sal beuier en ons kragte sal aanwend tot u verheerliking. Ons is baie dankbaar vir die woord en vir die kostbare belydenis, die Dordtse leerreëls waaruit ons die laaste maanden al soveel geleer het. Wil u ons ook nou weer opskerp en bemoedig en versterk. Maak die harte oop en maak die ore oop dat ons alles kan hoor, ook ons kinders. Party dinge is moeilik om te verstaan, maar toch so belangrijk om te weet. Leer ons om al meer en meer te verstaan. Seën ons in hierdie week, ook al die gesprekke wat plaasvind by huisbesoeke, wat ouderlinge en diakens by ons mag aflê. Gee genade en krag om gebou te word in die allerkostbaarste geloof. Ons bid het uit genade en in die vergeving van ons sondes, om Jezus Christus wil. Amen. Ons gaan nou in Psalm 80 sing van die volk Israel, wat soos 'n wynstok uit Egypte land uitgehaal is en weer in Kanaan ingeplant is. Daarover gaan ons ook meer hoor in die prediking. Psalm 80 vers 8, keer weer o God der leermagte, verhoor ons in ons jammerklagte. Skou, kyk uit die hoë hemel neer, besoek u wynstok soos wel eer en laat u hand die seën bewaak vir u gekweek en groot gemaak. Psalm om bewaring, Psalm 80 vers 8, 9 en 10. Gemeente, ons gaan vanaand stilstaan by die woord van die Here, soos wat ons het bely in paragraaf 12 en 13 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. In verband met hierdie besondere deel in ons belydenis, lees ons nou eers in Johannes hoofstuk 15 vers 1 tot 10. Na die prediking sing ons dan Psalm 138 vers 3. Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat het meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak het by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal het verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Tot sover in die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. En nou kom ons by die belydenis. Hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls, paragraaf 12 en 13. Dit is echter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowes hoogmoedige en sorgelose mense sou maak. Dis daarenteen 'n ware wortel waaruit nederigheid, kinderlike vrees, ware godsvrug, geduld in alle stryd, vurige gebede, standvastigheid onder die kruis en in die belydenis van die waarheid en blywende vreugde in God spruit. Ook is die oordenking van hierdie weldaad vir hulle 'n aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke, soos uit die getuienisse van die skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk. Wanneer die vertroue in die volharding weer lewendig word in hulle, wat uit 'n val in sonde weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die godsvrug nie, maar eerder 'n baie groter besorgdheid om nou geset die paaie van die Here te bewaar. Hierdie paaie is van tevore gemaak. Wanneer hulle daarop loop, behou hulle gevolglik die sekerheid van hulle volharding. 'N Verdere gevolg is, dat die aangesig van die versoenende God, waarvan die aanskouing van die gelowige soeter as die lewe en die verberging bitterder as die dood is, nie weer weens hulle misbruik van sy vaderlike goedheid van hulle afgewend word, en hulle so in swaarder gemoedskwellings verval nie. Broeders en susters, ons het die laaste weke baie deeglik bewus daarvan geword, dat die Dordtse leerreëls 'n uitnemende troosboek is. Dis alles behalwe dorre, droë, moeilik verstaanbare en verteerbare dogma. Dordtse leerreëls is nie dorre leerreëls nie. Ons bely ons geloof tot versterking en vereniging van ons liefde vir die Here. En ons word bemoedig. Saam met al die vermanings en al die onderwysing wat ons ontvang, kry ons heeltyd hierdie hupstoot in die geloofsrug. Gaan aan, moenie moeg word nie. Vanaand mag ons weer verder versterk word op die pad van volharding. Nou, daar is twee woorde in hierdie twee paragrawe wat sommer so uitspring. In paragraaf 12 gaan het oor 'n ware wortel. In paragraaf 13 oor godsvrug. 'N wortel en 'n vrug. Die twee is onskeibaar een. Daar kan geen vrug wees as daar nie wortels onder is nie. Maar het help ook niks as die boom slegs wortels het en daar is nie vrugte nie. Wat is so 'n boom nou werd? Dis beeldspraak. Maar met hierdie beeldspraak gryp ons in die belydenis terug na Christus se eie woorde in Johannes 15. Hy verklaar die beeldspraak as hy sê, ek is die wynstok, die wortel. Julle is die lote. Julle moet vrug dra. En so luister ons vanaand na Christus, sy werk in die lewe van die volhardende gelowige. Christus se werk in die lewe van die volhardende gelowige. En dan sien ons hoe Christus ons laat groei, dis die een kant, maar Christus moet ons ook snoei. Broeders en susters, in die voorafgaande paragraaf van ons belydenis het dit by herhaling gegaan oor die sekerheid wat ons as gelowige kinders van God mag hê. Paragraaf 9, ons het sekerheid oor die bewaring van gelowiges tot saligheid. Paragraaf 10, ons sekerheid is gerig op die beloftes van God. Paragraaf 11, ons het sekerheid al word ons soms deur God beproef en verskriklik deur Satan versoek. En nou gaan het weer oor sekerheid. Ons belydenis in paragraaf 12 begin met 'n sterk stelling. Dit is totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowiges hoogmoedige en sondelose mense sou maak, of sorgelose mense. Nou die rede vir hierdie sterkstelling moet gesoek word in die dwaalleer van die remonstrante van destyds. En dit was nie maar sommer so 'n teoretiese kwessie van lank gelede wat nie vir ons belangrik is nie. Met daardie dwaling word daar in die hart van ons geloof gevat, broeders en susters. So kom ons kry duidelikheid waaroor dit gaan. Die remonstrante het geleer dat sekerheid skadelik is vir jou, veral vir jou geloofslewe. Trouwens, die Rooms-Katolieke Kerk het dit ook geleer. In die Heidelbergse Katekismus Sondag 24 word daar heel spesifiek op gefokus. Die redenasie het so gegaan. Mense wat al te seker is, raak selfvoldaan en onbekommerd. Niks kan mos met jou verkeerd gaan nie. As jy weet van jou ewige saligheid, kan jy eintlik maak net wat jy wil. God het jou verkies, God het jou verlos, jy gaan hemel toe, al doen jy wat. Nou luister hoe die remonstrante se leer in dwaling 6 by hoofstuk 5 kortliks uiteengesit word. Hulle sê, die leer van die sekerheid van die volharding en van die saligheid is kragtens sy aard en wese 'n kussing vir die sondige natuur, dus skadelik vir die vroomheid, goeie sedes, gebede en ander heilige houdinge. Het is baie belangrik dat ons mooi sal hoor wat hulle sê. Dit gaan oor die aard en die wese van ons sekerheid. En dit kom daarop neer, broeders en susters, dat die remonstrante in beginsel 'n probleem daarmee het as jy sê, ek is seker van my saligheid. Die probleem is volgens hulle, dat so 'n sekerheid 'n sagte kussinkie word vir jou sondige natuur. Mense wat so seker is van hulle self, lei skade aan hulle vroomheid en hulle goeie lewenswandel. Hulle kan selfs laks word in hulle gebedslewe en ander heilige handelinge, soos kerkgang en offervaardigheid aan die Here. Alles is mos maklik, want alles gebeur mos. So waarom moet jy nog moeite doen? Dit was die beskuldiging van die remonstrante en ook die Rooms-Katolieke teen die gereformeerde leer. Teenoor so 'n sogenaamd hoogmoedige en sorgelose sekerheid bepleit die remonstrante dat 'n kind van God moet twyfel. Hulle gaan selfs so ver om te sê, Dit is lofwaardig om te twyfel. Dit is fantastisch om te twyfel. Want twyfel is soos 'n vuur wat in jou brand. Dit laat jou nie met rus nie. Jy moet seker maak dat jy die regte ding doen en dat jy genoeg van die regte ding doen. Twyfel hou jou op en wakker en op die punte van jou voete, so sê die remonstrante. En daarmee probeer hulle alle vorme van automatisme, alles is outomaties, en geloos van selfsprekendheid beveg. En nou moet ons vir 'n oomblik stil hou. Want het is belangrik om te onderskei, broeders en susters, tussen sekerheid en sekerheid. Ware sekerheid, valse sekerheid. Daar is verseker iets soos 'n valse sekerheid. 'N mens wat sy fokus stel op sy gewoontes, die tradisies, kerklike gebruike en meen dat dit sekerheid gee. As ek al die dinge doen, dan word ek salig. Dan is jy besig met 'n valse sekerheid. Iemand wat meen dat vastigheid in sy eie geloofsbelewing, in sy sterk oortuigings lê, so 'n groot gelowige, is 'n valse sekerheid. As jy dink, jy is gedoop, jy is op papier een lidmaat van die kerk, jy laat so nou aan die regte geloofsgeluide hoor, en jy meen, dit geef jou sekerheid, leef jy in 'n eie gemaakte geloofsparadys, en dis vals. Kortom, alle sekerheid wat gerig is op die mens en op sy eie belewenisse, is 'n valse sekerheid. Ware sekerheid is heeltemal iets anders. Dit rus nie in die mens nie, maar in God, sy woord. Jy, mens, twyfel. Jy is onseker. Jy wonder, jy maak foute. Jy voel nie elke dag ewe sterk oor jou verhouding met die Here nie. Ons weet dit uit ondervinding. Partykeer voel dit asof die Here ver weg is. Genadiglik is ware sekerheid nie daarvan afhanklik nie. Ware sekerheid lê in die Here wat sy woord nie breek nie. God doen wat hy beloof. Hy is getrou in sy verbond met ons. Dit is sekerheid. En nou soos terug by Johannes 15. In heilige erns verklaar die Here Jesus, ek is die wynstok. Hy sê dit weer in vers 5, die ware wynstok. Vroeger in die Bybel lees ons dat die volk Israel ook 'n wynstok is. Psalm 80 wat ons gesing het, daar word verwys na Israel wat deur God uit Kanaan uitgehaal is en of uit Egipte uitgehaal is en in Kanaan ingeplant is. Maar as jy mens die hele Psalm 80 lees, dan kom jy agter, dis nie alles so wonderlik nie. Israel, die wynstok, die wingerd van die Here, het oor en oor bewys, daar is gebrekkige vrugte, daar is selfs slegte vrugte. Anders as Israel van die Ou Testament, wat soveel keer bewys het, dat hy 'n gebrekkige wynstok is, kom Christus, sonder gebrek, sonder slegte vrugte, nooit vrugteloos nie. Christus is die ware wynstok, omdat hy die nuwe, lewenskragtige aanplanting van God die landbouer in hierdie wêreld is. Die groot landbouer het sy seun as hemelse wynstok in hierdie aarde ingeplant, hier by ons. En uit Christus, hierdie wynstok, vertak daar 'n menigte ranke, lote. Die lote is die gelowiges. En solank as wat ons in hierdie wortel ingebed is, het die gelowiges sekerheid en vastigheid. Uit Christus, die wortel, groei ons sterk, stewig, ons het sekerheid en vastigheid. En dan kom ons hier in ons belydenis en ons sê presies, hoe lyk so 'n lewe in Christus en die vrug wat daarby pas? 7 dinge wat eie is aan gesonde groei, 7 vrugte wat by die lewe van die gelowige pas en wat vir ons sekerheid gee, word hier genoem. Uit Christus, die ware wortel, groei 'n nederige kind van God. Nederigheid is een vrug wat groei aan die lewe van die gelowige. Een gelowige wat sekerheid het. Mens kry 'n sekerheid vol bravade. Ek is so seker van myself. Dis nie dit nie. Jou sekerheid oor dinge kan jou nie hoogmoedig maak nie en nie beter weterig nie. Jy verhef jou nie bo ander nie. Jy weet al te goed in jouself as jy maar niks. Maar God slaan, hoewel oneindig hoog, op hulle die oog wat nederig lewe. Psalm 138. Nederigheid. Tweede vrug. Kinderlike vrees. Kinderlike vrees. Nie slaafse vrees, omdat jy bang is vir straf en hel nie. Dis wat die remonstrante bepleit. Jy moet twyfel aan jou ewige saligheid, sodat twyfel jou aanwakker om beter te doen. Slaafse vrees. Geloofsverwoestend. Ons leef ook nie as in knegtelike vrees nie. Asof ons dinge by God moet verdien om sy gunst te wen nie. Dis die Rooms-Katolieke leer. Ons is nie slawe nie. Ons is nie knegte nie. Maar ons het 'n kinderlike vrees. Omdat God ons in Christus liefhet, is hy ons Vader, ons is sy kinders. En ons eerbiedig hom as Vader. Ons het hom lief as Vader en ons respekteer hom as Vader. Dit is kinderlike vrees wat sekerheid gee. Derde vrug, ware vroomheid. Godsaligheid, lewe in diens aan God. Ons wil doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons wil hom positief eer en verheerlik in ons elke dag se werk en ons doen en late. Ons lewenswyse is 'n vrug wat ons self laat groei. Geduld in alle stryd, volgende vrug. Sake word baie moeilik, broeders en susters, as jy in die vuurdoop van geestelike aanvalle en geloofsworstelinge land. Stryd laat jou sien dat jy in jouself weerloos is. Jy kan nie op jou eie oorleef nie. Jy kan dalk vir ander mense nog wys, jy is sterk en stoer, maar die Here weet wat hier binne in aangaan. Om dan as gelowige te duld wat God in jou lewe doen en te vertrou dat God jou staande hou, gee rustigheid, geduld in die stryd en saam met die geduld vurige gebede. Vyfde vrug. Hoe hewiger die aanval op die gelowige word, hoe meer neem jy jou lewe in gebed voor die Here, Vader in die hemel. Want by hom is skuiling. God tot wie ons bid is die vaste punt. As die branders van die lewe jou wil omslaan, jy kry seer. Sesde vrug, standvastigheid onder die kruis. Gemeente, 'n gelowige kind van God, 'n loot wat in Christus die wortel vrug dra, het geloofsvisie. Ons leef uit die wete dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Daar breek tyd in die lewe aan dat 'n mens in navolging van Christus swaar kruise moet dra. Nie so swaar soos Christus se kruis nie. Dit sal ons nooit kan dra nie. Sy kruisdood is uniek. Maar elkeen van ons, gelowiges, het 'n kruis om te dra. Dit kan wees in 'n tyd van siekte, spanning. Een mens kom onder aanslaa, geestelik, lichamelik. En in ons onsekerheid, ons mag vasthou aan God die Here. En weer eens, broeders en susters, hierdie sekerheid en standvastigheid het niks te doen met jou eie gevoel of belewenis nie. Want jy voel dalk onseker. En jy voel stikkend en fyn gemaal. Maar onthou, jy die loot. Jy is geanker in Christus, die wortel. Hy laat jou standvastig jou kruis dra. Hy maak dat jy kan aangaan. Sewende vrug. Belydenis van die waarheid. Waarheid gee sekerheid. Ons kan die waarheid van Psalm 23 as 'n voorbeeld noem. Hoeveel kere, onder hoeveel uiteenlopende omstandighede, vind ons nie troos en krag in die herder van Psalm 23 nie. Geen wonder, baie van ons ken die psalm uit ons kop uit nie. Mense kan wat alles praat. Hulle kan mekaar met hulle beste woorde probeer moed inpraat en ondersteun. Dan kom jy achter, maar ons woorde is maar lomp en stomp en ontoereikend. Ons praat net tot daar en as het klaar gepraat. Maar die belydenis van die waarheid gaan baie verder. Dit troos en dit versterk ons diepgaande, altyd onder alle omstandighede. Die herder van Psalm 23 is die waarheid. Hy gee ons moed. Nou, as ons hierdie dinge by mekaar sit, dan besef ons hoe ryk ons eintlik is. Hier lê ons sekerheid. Hier is die groeipunte wat God deur sy Heilige Gees in ons lewe werk. Hieraan word ware groei geken. Die remonstrante, of wie ook al, moenie wil karm nie. Niemand moet vraagtekens plaas oor die ware sekerheid wat God vir ons as gelowiges gee nie. En daar moenie vraagtekens geplaas word oor die feit dat ons in Christus ingeplant is nie. Want God beloof dan dat niks ons van sy liefde in Christus skei nie. Romeine 8 vers 39. Daarom bely ons ook heeltemal tereg aan die einde van paragraaf 12. Die oordenking van hierdie weldaad, dat ons in Christus ingeanker is, is vir ons 'n aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke. Ons groei deur te lewe na God toe. En niks gaan daardie groei keer nie. Maar saam met die groei kom die snoei. Dit leer Christus ook onomwonde in Johannes 15 en ons bely dit in die Dordtse leerreëls. Christus verduidelik vir sy disippels dat hy 'n skerp onderskeid maak tussen lote wat in hom nie vrug dra nie en lote wat wel vrug dra. Een vrugtelose loot wat reeds deur die hemelse landbouer uitgesny was, is Judas Iskariot. Judas was aan Christus verbind. Hy het die woord gehoor van Christus. Hy selfs vir 3 jaar lank dag na dag deur Christus versorg. Judas is 'n wilde loot. Hy trek die vog uit die plant uit. Hy geniet welig van alles wat daar te geniet is. Maar daar is geen vrug nie. Hy word uitgesny, hy word in die vuur verbrand. En die boodskap wat Christus hiermee uitstuur is bitterlik ernstig. Baie mense is in naam aan hom verbind. Hulle gebruik sy woord, trek vir hulle self voor hulle het kerk wees, as hulle nog lid is van 'n kerk, kan 'n klompie Bybelversies opnoem, hulle vat, sit niks in nie. As daar geoffer moet word, word het met 'n sug en 'n klag gedoen, of glad nie gedoen nie. As daar vanuit die woord van die Here vermaan word, wees nou lewend, wees 'n loot wat vrug dra, is die reaksie soms boosaardig, ander kere astrant negatief, ons wil nie vermaan wees nie, ons sal nie reg maak nie, ons duld dit nie, dat jy druk op ons plaas nie. En wat is die uiteinde? Die loot word afgesny. Die tug loop uit op verbanning. En vir die kerk, die gemeenskap van die gelowiges, is so afsnyding vanuit die hemel ontsaglik tragies. Jy skrik en jy wonder, maar hoekom so drasties? Elke keer as die tug afgekondig word, elke keer as ons hoor van lidmate wat die kerk bedank, dan word jy geruk in jou siel. En met reg, broeders en susters, maar een saak moet ons nie vergeet nie. Hierdie skêr wat die snoeiwerk doen, word uit die hemel gehanteer. Hier op die aarde moet die amptenaars maar net bevestig wat God in die hemel doen. Dit is 'n baie groot ding om te sê. Maar dis hoe die saak staan. Die hemelse landbouer snoei en kap af. En daar dieselfde landbouer wat afsny, snoei ook tot behoud. Elke loot wat vrug dra, word deur Christus skoon gemaak, sodat het nog meer vrug kan dra. Simon Petrus word gesnoei, broeders en susters, as Christus om by verskeie geleenthede skerp teregwys. Nie so nie, Petrus, maar die kant. Johannes, sy broer Jakobus, word gesnoei omdat hulle stry oor wie kry nou die beste plek in die koninkryk van die hemele. En dan sê die Here Jesus, maar waarvan praat julle? Thomas word gesnoei, want hy wil sien voordat hy glo. Droë takke en blare van ongeloof en klein geloof en laksheid en menslike hoogmoed, dit word dag vir dag uitgesny. En die Here doen dit deur die bediening van sy woord. Preke, huisbesoeke, vermaning. En dan kom ons hier in paragraaf 13 en dan bely ons hoe hierdie snoeimes werk. Dit gebeur dat loot aan die wijnstok by twye swak of geen vrug dra nie. Ons bely hier, vertroue in die volharding neem af. Maar as Christus ons dan snoei, dan word ons weer lewendig. Ons word uit 'n val in sonde opgerig. En dan? Dan kan ons nie maak asof daar niks gebeur het nie. So terugkeer na die waarheid bring geen ligsinnigheid of verwaarlosing van vroomheid nie. Eerder baie groter besorgdheid om nou geset die paaie van die Here te bewaar. As ons deur Christus gesnoei word, dan maak ons ons erns met sy beloftes. Die dwaalleraars van alle kante sê, julle maak genade goedkoop. Alles is ons maklik, alles gaan sommer so vanself. Gemeente, genade is nooit goedkoop nie. Christus se offer is die duurste waarin ons kan dink. En in hom sien ons genade. Maar die gelowige wat struikel en uit genade weer opgerig mag word, hy soek die aangesig van God. Jy misbruik die God se goedheid nie. Jy gaan nie dink, o, maar ek gaan nog weer 50 kansen kry hierna nie. Maar jy geniet van sy goedheid. Snoei bring groei. Geloofsverdieping, versterking. Broeders en susters, laat jouself snoei, want so bewerk God behoud vir almal wat syne is. En daaroor gaan het in diepste. God die Here weet wat hy doen. Hy kan 'n harde hart sag maak, 'n dowe oor laat hoor, 'n skynbaar morsdooie lood kan hy tot lewe bring. Hy kan mense wat nou totaal van die pad af is, op die weg van die lewe terugbring. Hy kan, hy sal as het onbehaag, want is hy wat uitkies, en is hy wat salig maak tot die ewige lewe. En oor daardie sekerheid, hoef ons geen oomblik te twyfel nie. Amen. sal met ons ganse hart, o Heer, u loof en u eer, u hoogheid huldig, en voor die goede in psalm geklang, bring ons die dank aan u verskuldig. Ons sal ons neerbuig op u eis, na u paleis, die oog na bowe, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam eerbiedig loewe, want u is dit wat die vaste punt in ons lewe is. U belofte staan vas, en u eise verander nie. U is getrou in u verbond. Maak ons ook getrou, Here, en gee ons die genade om ons kinders hierin voort te gaan, en hulle so te leer, dat hulle ook u sal lief hê, van jongs af, met hulle hele hart, hulle hele siel, al hulle kragte. Dankie vir al die onderrig wat ons ontvang. U raak nie moeg om ons te onderrig nie. U het baie geduld met ons. Hou aan daarmee, Vader, ons pleit dit by u. En as het nodig is om ons te tug, en u snoei ons, doen dit dan tot ons behoud. Ook al is dit nie vir ons lekker en aangenaam nie. En gee ons die genade om mekaar ook te bemoedig en te versterk, te tug en te vermaan in huisgesinne en hier in die gemeente. Laat ons elke woord van vermaning diepgaande ter harte neem, sodat ons reg gesnoei mag word en nie afgesnoei word nie. Hoor ons uit genade in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Oor die sekerheid wat ons in Christus het, is daar 'n prachtige lied in 1 Johannes 3. Wat 'n liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegee, dat hy ons sy kinders noem. Dit is skrifbreiming 33. Ons gaan dit saam sing, al drie verse, na die offergawes, wat bestem is vir die diakonie, en vir die Pro Ecclesia Beursfonds, waaruit studente, gereformeerde studente ondersteun word. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly alles met u. Amen.